Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកហ៊ុនសែនសម្រួលសកម្មភាពលោកកឹមសុខាចុះជួយពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់លោកត្រាំនិងលោក Biden ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីវេទិកាសាធារណៈរៀងខ្លួនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនឹងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការវារៀងតាមប្រព័ន្ធ Twitter តើ Twitter ការពារការបោះឆ្នោតឬជាតិជ្រែកការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅតំបន់ជលិចដោយលើកពីចំណុចខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈរងការរិះគន់រឿងលោកបឹងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងករណីរាយការណ៍ថាចាញ់បោកស្វាមីជាជនជាតិចិនអ្នកជួយផ្ទះរាប់លានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបណ្តេញចេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានបញ្ជាដល់គ្រប់អាជ្ញាធរខេត្តទូទាំងប្រទេសឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចុះជួបនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បច្ចុប្បន្ននេះដោយលើកហេតុផលមនុស្សធម៌និងមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនេះបើយោងតាមសារជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថតបញ្ជូនទៅកាន់អាជ្ញាធរខេត្តនានាតាមប្រព័ន្ធសង្គមហើយដែល VOA ទទួលបានប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបទបញ្ជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានចុះជួយនិងចែកអំណោយសង្គ្រោះដល់ពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកកឹមសុខាក៏បានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រដែរថាក្រុមការងាររបស់លោកក៏បានផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន $5,000អាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ចូលរួមការងារសង្គ្រោះផលប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនួននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញជំនុំជម្រះទោសពីបទក្បត់ជាតិមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចេញក្រៅប្រទេសហើយនឹងត្រូវសហការជាមួយតុលាការពេលលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយពីជាប់ឃុំក្នុងគុកអស់រយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំនិងបេក្ខជនប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានតតាំងសម្ដីគ្នាកាលពីយប់មុននៅក្នុងការជជែកដេញដោលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនអញ្ជើញទៅទស្សនារដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងចំនួន3នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខិតចូលមកកាន់តែជិតនៅក្នុងការបន្តការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាប់យកការគ្រប់គ្រងមកពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមកដល់ពេលនេះគេដឹងថាមានអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន18លាននាក់បានបោះឆ្នោតរួចហើយនេះតាមគម្រោងបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Floridaលោកត្រាំឈប់សម្ចតនៅរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Georgia ជារដ្ឋ2នៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកជារដ្ឋសំខាន់សម្រាប់ឱកាសឈ្នះឆ្នោតក្នុងការកាន់តំណែងអាណត្តិទី2របស់លោកនៅសេតាវីមានលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើសន្ទរកថានៅក្នុងទីក្រុង Fort Myers រដ្ឋ Florida អំពីការការពារពលរដ្ឋចាស់ចាស់មុនពេលចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Osceola រដ្ឋ Florida និងទីក្រុង Macon រដ្ឋ Georgia លោក Biden ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Southfield រដ្ឋ Michigan ដើម្បីធ្វើសន្ទរកថាស្ដីពីការពង្រៀងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពមុនពេលចូលរួមពិធីនៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ដើម្បីជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិភាគច្រើនបង្ហាញថាលោក Biden បន្តនាំមុខក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីកាន់កាប់សេតាវីមាននៅពេលដែលលោកបានទទួលជាច្រើនខែមកហើយលោកត្រាំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រកាន់ឡើងនៅពេលយុទ្ធនាការហើយនឹងការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកក្រោយដែលត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាការសម្រេចដោយប្រព័ន្ធ Twitter ដើម្បីរាំងខ្ទប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីលោក Hunter Biden កូនប្រុសរបស់អតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបន្ថែមការពិភាក្សាដ៏ក្តៅគគុករួចហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីថាតើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតមានអំណាចខ្លាំងពេកហើយនឹងជាការវិនិច្ឆ័យដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកខ្លះបានសរសើរចំណាត់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ថាជាជំហរមួយប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអ្នកខ្លះទៀតបានរិះគន់ការសម្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ថាមានភាពលំអៀងទប់ស្កាត់ការនិយាយស្តីក្នុងវិធីមួយដែលអាចប៉ះពាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Twitter, Facebook និង Google និង YouTube បានបង្កើនចំណាត់ការរឹតបន្តឹងការរាលដាលនៃអ្វីដែលពួកគេពណ៌នាថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងសម្ដីជ្រុលនិយមនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបានរងការរិះគន់ថាមិនបានធ្វើឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅលើសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារខាងនយោបាយពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញចិនបានការពារវិទ្យាស្ថានខុងជឺរបស់ខ្លួនថាជាវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងភាសាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយទេតាមមន្ត្រីសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបានជំរុញឲ្យសាលារៀននិងមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកគិតឡើងវិញនូវចំណងទាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយវិទ្យាស្ថានដែលនាំភាសាចិនមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក៏បានធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់មកពីប្រទេសចិនផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Zhao Lixian បានជំទាស់ថាការចាត់ទុកនឹងការចាប់ប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo និងអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតជាសកម្មភាពលំអៀងខាងមនោគមវិជ្ជានិងផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានចេតនាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងការសិក្សាអប់រំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យនិងមន្ត្រីអប់រំនៅតាមរដ្ឋក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីរបស់វិទ្យាស្ថានខុងជឺនេះផ្ដល់ឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅទីកន្លែងលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងគំរាមកំហែងសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តី
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញវត្តមានជាលើដំបូងនៅតំបន់ជន់លិចដោយទឹកជំនន់ស្ទឹងព្រែកត្នោតកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សប៉ុន្តែលោកមិនបានភ្លេចពំនាំសារនយោបាយនោះទេលោកថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្រុះគ្នារបស់ក្រមសង្គ្រោះនិងការចូលរួមពិធីផ្សេងផ្សេងនៃសង្គមជួយជនរងគ្រោះដោយទឹកលិចគឺជាចំណុចខ្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកអូនឆេងប៉រីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញទៅពិនិត្យតំបន់ទឹកលិចក្នុងខណ្ឌនគរភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សដែលលោកមិនភ្លេចពំនាំសារនយោបាយនិងលើកឡើងអំពីចំណុចខ្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ត្រូវបានគេរិះគន់រឿងលុបបង្កដែលបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញមិនមានកន្លែងរំដោះទឹកពេលមានភ្លៀងជោកជាំនិងការរៀងរាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាមិនឲ្យចែកអំណោយដល់ជនរងគ្រោះនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នករងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្បែរស្ទឹងព្រែកត្នោតលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញវត្តមានលើដំបូងនៅទីតាំងជន់លិចចាប់តាំងពីមានទឹកជំនន់វេលលោកបណ្ដាបណ្ដាតាំងពីដើមខែតុលាមកក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាលោកហ៊ុនសែនដែលមានមន្ត្រីនមនការនិងអង្គការនៅឈរពីខាងក្រោយខ្នងបានថ្លែងថាអតិភិបដំបូងរបស់លោកគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រានមានជីវិតសិន
ប្រជាជនយើងបានចូលរួមសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងប្រទេសរឿងអ្នកដតីនិយាយពីកក្រៅមកវាជារឿងមួយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រសង់ប្រជាពលរដ្ឋអាញាធរនិងកងកម្លាំងប្រាវុធបានធ្វើសកម្មភាពព្រមគ្នាស្រុកគ្នានោះហើយជាចំណុចពិសេសជាចំណុចខ្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែន
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះរស់សិនតែមិនរស់សិនបើគ្មានជីវិតទេគឺមិនអាចនិយាយពីអ្វីទាំងអស់រាប់ទាំងមិនអាចទៅសរសេរកសែតមិនអាចទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សទេបើបងប្អូនបាត់ទៅហើយឬក៏និយាយណាក៏និយាយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985រូបនេះបានថ្លែងអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរើសអើងក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ
ណៃចង់និយាយពីប្រទេសអាមេរិកពីប្រទេសបារាំងពីប្រទេសកាណាដារឿងរបស់ណៃក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងបានជួបហើយយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយមិនគិតថាណានៅនឹងនៃការប៉ះណាយើងអត់គិតទេយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបានរស់រានមានជីវិត
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាបានរារាំងពុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងរងក្តីក្តាមនៅតុលាការធ្វើពិធីចែកអំណោយសង្គ្រោះដល់អ្នករងគ្រោះក្នុងតំបន់នោះឡើយលោកមេឃសវណ្ណារាមន្ត្រីជំនិតមេរូបនៃលោកកឹមសុខាបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានជូនដំណឹងមកដល់ក្រុមការងារលោកកឹមសុខាថាកម្មវិធីចែកអំណោយដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅសាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាឃុំចំណោមហ្នឹងគេថាខ្វាយឆ្នាក់លើអញ្ចឹងណានានាការនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយដូចហ្នឹងគេខាត់ខាំងអញ្ចឹងក៏កាត់មិនចែកទៅអាហ្នឹងទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេគិតគូរឡើងវិញទៅព្រោះអាហ្នឹងជារឿងមនុស្សធម៌យើងចែកគ្នាអត់ដាច់ទៅនៅនានាការនយោបាយអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺវិជាបរានហ្នឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងសារមួយរយៈពេលជាង3នាទីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ជួយសម្រួលនិងកុំឲ្យមានការរារាំងណាមួយចំពោះការចាយអំណោយរបស់លោកកឹមសុខានិងក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានរាយការណ៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្សឡើងដល់18នាក់ប៉ះពាល់មនុស្ស210,000នាក់ដែលក្នុងនោះមាន25,000នាក់ត្រូវជនលះចេញពីលំនៅឋានទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពនៅឯតំបន់លិចទឹកដដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនឹងមតិតិទៀនលើការលុបបង្បួរនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតំបន់ក្បែរខាងជាដើមចោមដែលបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់លើកនេះ
ឥឡូវតាមព្រែកថ្នោតរបស់យើងនេះពីខាងលើមកតើអ្នកណាលុបបង្កព្រែកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ស្ទឹងមង្គលបុរីស្ទឹងសង្កែអានោះវាសិតតែស្ទឹងប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកពីលើវាខ្លាំងជ្រុលហួសវាហួសពីសមត្ថភាពស្រូប
អ្នករិះគន់រឿងលុបបឹងមានលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាអង្គការខុសច្បាប់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិបរទេសរូបនេះបានស្ដីបន្ទោសថាការលិចលង់នៅរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលមកពីការលុបបឹងបួរលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាចលនាមេដាធម្មជាតិសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនេះនឹងក្លាយជាមេរៀនមួយដើម្បីឲ្យរបបលហ៊ុនសែនគិតគូរឡើងវិញអំពីការអភិវឌ្ឍដោយសារការលុបបឹងធម្មជាតិក្នុងទីក្រុងដែលជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃមុខនៅទីទួលផ្សារព្រែកជ្រៃដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសារនយោបាយនោះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេពីបឹងទំពុនភាគកណ្ដាលបូងរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍ផ្សាយនៅលើទឹកដែលជាការសិក្សារួមគ្នារបស់សមាគមទាំងថ្នោតអង្គការលីកាដូអង្គការសមត្ថកម្ពុជានិងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីហានិភ័យទឹកជំនន់សម្រាប់មនុស្សប្រមាណ1លាននាក់នៅភ្នំពេញបណ្ដាលមកពីការរលាយបាត់រូបបន្តិចម្ដងនៃបឹងទំពុនតំបន់ដីសើមទំហំសរុប1500ហិកតាដែលនៅចន្លោះតំបន់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ទឹងព្រែកថ្នោតដែលហូរព័ទ្ធពីកណ្ដាលបូងតម្រង់ទៅទន្លេបាសាក់បើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលគិតត្រឹមឆ្នាំ2019មានបឹងធម្មជាតិចំនួន16ហើយក្នុងចំណោមបឹងធម្មជាតិចំនួនសរុប25ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានលុបដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសាងសង់លំនៅឋាននិងឧស្សាហកម្ម ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបន្តព្រមានពីបញ្ហាទឹកចំនួនបន្ថែមទៀតខណៈដែលមានព្យុះត្រូពិចជាបន្តបន្តនៅតែបន្តបក់បោកមកលើផ្ទៃដីគោកនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប្រមូលជាទឹកចាក់ចូលតាមស្ទឹងព្រែកប្រឡាយបឹងបួននានារីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរៀបការជាមួយស្វាមីជាជនជាតិចិនហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីម្នាក់នោះបានសម្រេចចិត្តចង់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសចិននៅតែមានភាពប្រថុយប្រថានហើយពួកគេក៏ចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលលួងលោមពួកគេថាទៅធ្វើការនៅទីនោះបានប្រាក់ខែច្រើនឬទៅរៀបការជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនដែលល្អលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅប្រទេសចិនអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាស្ត្រីនោះរៀបការជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនបញ្ហាស្ត្រីខ្មែរចាញ់បោកនៅប្រទេសចិនត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាការព្រួយបារម្ភហើយចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេនៅតែមានភាពប្រថុយប្រថាននៅឡើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងសៀងហៃបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរចិនក្នុងការជួយសង្គ្រោះអន្តរាគមន៍ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ស្នាក់នៅខេត្តជឺជាងប្រទេសចិនដែលមានបំណងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយសារមិនអាចរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយស្វាមីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនាងកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិជាស្ត្រីខ្មែរនៅជិតប៉ោះប៉ូលីសខេត្តជឺជាងក្រុងវិនចៅដើម្បីរងចាំទទួលទិដ្ឋាការលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីរងគ្រោះនឹងទទួលបានទិដ្ឋាការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នពីអាជ្ញាធរចិននៅថ្ងៃនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយបានទទួលទិដ្ឋាការស្ត្រីរូបនោះនឹងជិះរថភ្លើងមកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនៅសៀងហៃដើម្បីរងចាំធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកកុយគួងមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្លាប់បានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបការដោយប្រថុយប្រថានជាមួយជនជាតិចិនប៉ុន្តែវានៅតែមានករណីបែបនេះកើតឡើងដោយសារលោកថាចាញ់បោកមេខ្យល់
តាមពិតទៅតាមពាវនាវនឹងយើងពាវនាវច្រើនហើយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទពាវនាវឲ្យកម្ពុជាស្ត្រីយើងចាញ់បើគេទៅរៀបការនៅបរិសចិនណាយើងតែងតែមានការពាវនាវយូរឆ្នាំមកហើយជាច្រើនតែប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបន្តការចាញ់បោកឈ្មោះកណ្ដាលណា
លោកបន្តថានៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសតែងតែព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពួកគេក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានកត់ត្រាថាស្ត្រីខ្មែរ111នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាវិញដោយអះអាងថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំរៀបការជាមួយជនជាតិចិននេះបើយោងតាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងលោកស្រីជូប៊ុនអេងមានប្រសាសន៍ថា បើទោះជាមានការផ្សព្វផ្សាយស្ត្រីខ្មែរនៅតែចាញ់បោកមេខ្យល់ជាបន្តបន្ទាប
់ក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយនៅតែមានអ្នកចាញ់បោកណាដែលយូរយូរទៅយើងសឹងតែយល់ថាវាលេងជាការចាញ់បោកអីដោយសារតែដឹងហើយឮហើយនៅតែឲ្យគេបោកបានទៀតឥឡូវនេះវាមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅអី
លោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ចំនួនស្ត្រីដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងរាយការណ៍ករណីចាញ់បោកនៅប្រទេសចិនសម្រាប់រយៈពេលណាមួយក្នុងឆ្នាំ2020នេះទេបើតាមកំណត់ទូតរបស់កម្ពុជាចុះខែមីនាឆ្នាំ2011អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងជនបរទេសនិងពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដែលចេញពីឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមីខ្លួនទាំងសងខាងដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬការបន្លំបោកប្រាស់ការនោះក្រសួងការបរទេសបានកំណត់ថាជនបរទេសដែលរៀបការអាយុមិនត្រូវឲ្យលើសពី50ឆ្នាំនិងត្រូវមានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច $2,500 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដកបំរាមកំណត់អាយុវិញគឺថាជនបរទេសដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំក៏អាចរៀបការជាមួយស្ត្រីខ្មែរបានដែរលោកស្រីមាសសាអ៊ីមអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមអាតហុកដែលធ្វើការលើការជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលចាញ់បោកគេនៅបរទេសមានប្រសាសន៍ថាមានស្ត្រីខ្មែរផ្សេងទៀតដែលកំពុងរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលពួកគេមិនទាន់មានឱកាសរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យជួយសង្គ្រោះ
ដោយសារខាងបងធ្វើទៅលើរឿងហ្នឹងយើងគិតថាករណីហ្នឹងនៅមានច្រើនទៀតដែលនៅកំពុងកកស្ទះនៅចិនណាហើយនេះស្ត្រីដែលគាត់សំណាងល្អដែលខាងទូតហើយខាងអង្គការដៃគូគាត់ជួយមកបានណាហើយនៅមានស្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលគាត់កំពុងតែរងចាំដង្ហែហៅជួយពីខាងអង្គការដៃគូក៏ដូចជាខាងឋានទូតខ្មែរយើងនៅទីនោះដើម្បីឲ្យជួយគាត់ដែរ
លោកស្រីបន្ថែមថាស្ត្រីខ្មែរចាញ់បោកគេក្នុងរូបភាពផ្សេងៗគ្នាហើយក្នុងនោះក៏មានការសន្យាថាទៅរៀបការជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនដែលល្អ
ហើយរូបភាពមួយទៀតគឺរូបភាពកុហកឆោតបោកតែម្ដងថាទៅធ្វើការនៅទីនោះមានបានប្រាក់ខែច្រើនហើយអាចផ្ដល់មកគាត់គង់ក្រុមគ្រួសារឲ្យបានចឹងណាការងារល្អបរិយាកាសការងារនៅដល់ល្អ
បើតាមលោកស្រីមេខ្យល់បានលួងលោមស្ត្រីទាំងនោះឲ្យទៅរៀបការឬទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសចិនដោយប្រើអ្នកជិតខាងដែលមានសាច់ញាតិរៀបការជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនឬសាច់ញាតិទៅលួងលោមស្ត្រីដោយសារមេខ្យល់ទាំងនោះមិនអាចនិយាយផ្ទាល់ជាមួយស្ត្រី
មេខ្យល់ជាអ្នករត់ការឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរដែរដែលគាត់រៀបចំឯកសារនឹងជូនពួកចេញទៅមិនទៅទៅទេហើយអាចចេញទៅបានទេតើមានលិខិតឆ្លងដែនមានអីជាទៅតការទេសចរដែលគាត់អាចចេញទៅបានអញ្ចឹង
បាទតាមមន្ត្រីអាតហុករូបនោះគិតពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ខែតុលានេះសមាគមបានទទួលករណីស្ត្រីខ្មែរ3នាក់ត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិឈ្មោះ UNAIDS ដែលផ្សាយការពីឆ្នាំ2016បានលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរទៅប្រទេសចិនដោយសារចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលសន្យាបោកប្រាស់ថាពួកគេនឹងទទួលបានការងារមានប្រាក់ខែច្រើនរបាយការណ៍បន្តថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនក៏បានយល់ព្រមរៀបការប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានប្រាប់ព័ត៌មានខុសដោយថាពួកគេនឹងមានជីវភាពល្អពេលរៀបការជាមួយស្វាមីចិនប៉ុន្តែការពិតពួកគេបានធ្លាក់ជាជនរងគ្រោះវិញដោយរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនដែលក្រីក្រនៅតាមជនបទរបាយការណ៍ដឹងទៀតថាបុរសជនជាតិចិនបានឲ្យប្រាក់ទៅមេខ្យល់ចន្លោះពី10,000ទៅ20,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីតាក់ទងឲ្យស្ត្រីរៀបការជាមួយខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកដែលជួបផ្ទះគេស្នាក់នៅកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដឹងចេញដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការបាត់បង់ការងារធ្វើបង្កឡើងដោយការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Julia Thabo នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រមានរបស់ក្រុមលំនៅឋានជាតិថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះនៅចុងឆ្នាំនេះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងការបាត់បង់ការងារទ្រង់ទ្រីធំបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បានក្លាយជាការពិតសម្រាប់អ្នកស្រី Ashley Johnson អ្នកស្រី Johnson ជាម្ដាយវ័យក្មេងរបស់កូន3នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Kansas រដ្ឋ Missouri ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅអ្នកស្រី Johnson និយាយខ្សឹបខ្សឹបស្របពេលដែលកូនៗរបស់អ្នកស្រីមើលទូរទស្សន៍នៅក្នុងបន្ទប់ជាប់នោះថាថ្មីៗនេះខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងក្រៅដើម្បីសុំសេវាប្រឹក្សាយោបល់ពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តបន្តិចនៅក្នុងខែសីហាក្រមសម្ព័ន្ធភាពជាតិសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបហៅកាត់ថា NLIHC បានប្រកាសថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណ30ទៅ40លាននាក់នឹងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដេញចេញនៅក្នុងប៉ុន្មានខែនេះ NLIHC ជាក្រុមដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនិន្នាការលំនៅឋាននិងវិភាគទិន្នន័យដើម្បីបង្កើតជាការព្យាករណ៍មួយសម្រាប់តម្រូវការលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែល NLIHC រាយការណ៍អំពីរឿងនេះជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាផ្នែកមួយនៃអត្ថប្រយោជន៍នៃការគ្មានការងារធ្វើដែលផ្ដល់ជំនួយថវិកាដល់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកក្រោមកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាន់ក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងខែកក្កដាការហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្នចំពោះការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះដែលបានអនុម័តដោយមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងការពារជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CDC កាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានចេញមករៀងយឺតបន្តិចសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដោយអ្នកស្រី Johnson ជាដើមអ្នកស្រី Johnson ដែលមានការងារជាអ្នកទទួលភ្ញៀវបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសំខាន់ពីការងារបន្ទាប់បន្សំរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតទីក្រុង Kansas ដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់អ្នកស្រីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកស្រី Johnson តាមកិច្ចសម្ភាសតាម Skype ជាមួយនឹង VOA កាលពីខែកញ្ញាអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកថែទាំសុខភាពនិងលំហាត់ប្រាណនិងជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែដោយសារតែជំងឺ COVID-19ខ្ញុំមិនមានអតិថិជនទៀតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំរំពឹងតែលើការងារជាអ្នកទទួលភ្ញៀវប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Johnson ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅមួយកន្លែងដែលអ្នកស្រីធ្លាប់រស់នៅជាមួយកូនកូនទាំង3អ្នកស្រីនិយាយថារោគរាតត្បាតនឹងបំរាមស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងកូនកូនលំបាកអ្នកស្រី Johnson ចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការ KC Tenants ជាក្រុមតស៊ូមតិតាក់ទងនឹងលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងទីក្រុង Kansasដូចគ្នាទៅនឹងផ្នែកជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋ Missouri បានជួបប្រទះនឹងវិបត្តិលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបរួចទៅហើយនៅពេលដែលរោគរាតត្បាតបានមកដល់នៅដើមខែកញ្ញាប្រធានអង្គការ KC Tenants អ្នកស្រី Terry Rugovers បានប្រាប់ VOA តាម Skype ថាប្រមាណ 50% នៃអ្នកជួបផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋ Missouri ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះពីព្រោះពួកគេមិនអាចបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះបានអ្នកស្រី Rugovers បាននិយាយថានៅពេលមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងលំនៅឋានគឺជាវិជ្ជបញ្ជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានប្រាប់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីថែរក្សាសុខភាពយើងនិងមិនបង្កហានិភ័យសុខភាពដល់អ្នកជិតខាងប៉ុន្តែមានមនុស្សរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសដែលមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះបានក្រោមហេតុផលថាពួកគេគ្មានផ្ទះពួកគេគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅឬដោយសារតែផ្ទះរបស់ពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.